Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi! Turpinam šodien vakar pārtraukto Talsu no domas finanšu komitejas sēdi. Tātad mēs palikām pie darba kārtības jautājuma numur 10 par nekustamo īpašumu saulesslaides pagasta atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Bija vairāki jautājumi, palika daži jautājumi neatbildēti. Varbūt īsumā sāksim ar tiem un tad es teikšu priekšlikumu. Jo, nu, tā kā, Diāna, varbūt tad es varu dot vārdu tev šobrīd atbildēt uz to. Tad jā, palika jautājums par šo te terminu izsole ar atlasi. Ja? Lūdzu, Diānai vārds atbildēt šo jautājumu, ko tas nozīmē.
Jā, labrīt. Saskaņā publiskas personas mantas atsevināšanas likumā 3. Panta pirmās daļas pirmo punktu ir skaidri nodefinē, ka publiskas personas nekustamo īpašumu un kustamo mantu var pārdot izsolē, tā skaitā ar pretendentu atlasi. Un saskaņā šī paša likumā 5. panta 6. daļu mantas atsevināšanu pārdodot izsolē pretendentu atlasi var noteikt tikai tad, ja paredzēt mantas turpmākās izmantošanas nosacījumi. Un šajā gadījumā tas nozīmē, šis nosacījums ir būtībā lietošanas, potenciālais zemes vienības ieguvējs, būtībā būs valdītājs, kuram obligātais nosacījums ir ievērot abūstiesību līgumu. Un tā nosacījums, respektīvi, netraucēt abūstiesīgajam izmantot šo abūstiesību. Un viņam šis pienākums ir līdz 54. gada, 16. decembrim. Mēs to nevaram traktēt kā parastā izpratnē apgrūtinājums. Piemēram, vakar, kā es dzirdēju, elektrovada pārvads vai kas cits. Tas ir kadastrā noteiktais apgrūtinājums. Bet šeit ir pilnīgi skaidri noteikts, nekustamā īpašuma lietošanas veids apbūstiesība. Jā, tā ir lietu tiesība. Tādējādi ir arī šo ar pretendentu atlasi, jo likums skaidri nodefinē nekustamā īpašuma izmantošanas, turpmāku izmantošanas veidu.
Labi, paldies. Vai varbūt ir kādam vēl precisējuši papildu jautājumu šajā saistībā? Jā, gaidu, lūdzu.
Jā, man bija vakar jautājums par pirkuma līguma projektā paredzēts, ka pirkuma līgums ir spēkā līdz konkrētam termiņam, kāda tur tā doma bija ierakstīt kādu termiņu.
Saskaņā ar atsevināšanas likumu un nekustamā īpašumu var atsevināt uz laiku līdz 5 gadiem. Mm-hmm. Doma ir apstiprinājusi arī noteikumus, līdz kādai summai, kā mēs piemērojam. Šajā gadījumā 30 001 eiro mēs piemērojam 60 mēneši, tie ir šie 5 gadi. 5 gadu laikā ir arī jāsamaksā šī pirkuma maksa. Un tad tiek šīs īpašuma tiesības reģistrētas zemes grāmatā. Un vienlaikus šis īpašnieks, un tad ir tie divi šīs te gadījumi. Mm-hmm. Vienā gadījumā, ja zemes īpašnieks nav tas pats, kas apbūstiesīgais, viņam joprojām ir jāievēro apbūstiesību līguma nosacījumi. Otrā gadījumā, ja nekustamā īpašuma, respektīvi zemes vienības ieguvējs ir tas pats, kas ir apbūstiesīgais, pie reģistrēšanas zemes grāmatā saskaņā ar civilu likumu, 1137. pantu, neminēšu vēl likuma pantu no galvas, jā, viņi saiet kā divas personas vienā un tajā mirklī izbeidzas šis te apbūstiesību līgums. Es tāpēc gribētu papildināt, ja ir kāda baža vēl par to, tad likumdevējs no šī gada 1. janvāra ir paredzējis atsevināšanas likumā grozījums, respektīvi, ka tas ir ņemot vērā pašvaldību ieteikumus, aicinājumus, respektīvi. No šī gada slēdzot apbūstiesību līgumus var jau paredzēt, ka apbūstiesīgajam būs pirkuma tiesība. Pašvaldība vienīgais lūgums ir bijis tāds, ka šo apbūstiesību pirmtiesību var sākt izmantot brīdī, kad apbūstiesīgais ir izmantojis apbūstiesību līgumā ietvertos nosacījumus, kā piemēram nodot eksploatācijā līdz datumam X vai gadam, un pēc šī te brīža viņš var prasīt izpirkt. Un tā doma ir tāda, ka lai palīdzētu investoriem realizēt publiskajā, publiskas personas piedarošajā nekustamā īpašumā kaut kādus mērķus, kas ir sabiedrības interesēm. Noteikti mērķi. Pašvaldības vienīgi lūdza paredzēt, ka to pirmtiesību var izmantot pēc noteikti nosacījuma iestāšanās, tāpēc, ka viņi grib uzraudzīt to procesu, respektīvi, ja būs tiesīgais ir teicis, ka viņš būvēs kaut kādu būvi, tad pašvaldība grib uzraudzīt, ka tas tiešām tiek izdarīts. Ja nu tā kā uzraugošo funkciju. Līdz ar to tas ir tas, uz ko likumdevējs iet ar domu, ka ļaut pašvaldībām nākotnē attīstīties un paredzēt abūs tiesību nevis uz 30, bet uz 70 gadiem. Un šobrīd jau vēja parki nemaldos, jau ir nostiprināts uz 60 gadiem. Un tāda ir tā doma, lai privātais sektors ienāk publiskajā sektorā, sadarbojās un realizē noteiktas lietas.
Labi, paldies! Domāju, ka tik tā laikam ir skaidrs. Tā, vai vēl ir varbūt kaut kādi jautājumi šobrīd? Tātad es šobrīd no savas puses piedāvāju ņemot vērā gan vakar izskanējošos jautājumus, un tomēr es saprotu, nav tāda arī nu, nojaušot, ka šobrīd nav tādas laikam skaidras pārliecības par šī darījumu, kā tur pareizi būtu ar viņu startēt. Man būtu piedāvājums pašlaik šo jautājumu no darba kārtības ņemt ārā. Un atgriezties pie šī jautājuma, bija dažas vēl lietas, kas mums te palika, ko noskaidrot, un tāpēc varbūt, ka šobrīd es piedāvāju šo jautājumu izņemt no darba kārtības. Es uzreiz izstāstīšu, arī man bija saruna arī ar to, kurš ir rosinājis mums šo atsevināšanas procesu. Tas, kas, man liekas, bija ļoti, ļoti svarīgi, lai nav tā, ka mēs ar šo darbību, ar šo savu neskaidrību apdraudētu viņu uzņēmē darbību un iespējamo rūras aprūpas centra nodošanu. Tamlīdzīgi viņš teica, ka nē, viņam tiešām nav nekāda problēma turpināt darbu arī hipotētiski šādā scenārijā. Protams, ka ekonomiski interesantāk un stabilāk būtu to darīt zemē, kas pieder, bet, nu, protams, ka tāpat izsola negarantē, ka tas īpašums piederēs viņam. Bet vēl ir tā kā tomēr palika, es arī no kolēģiem saprotu, ka ir vairākas neskaidrības un jautājumi, tāpēc es piedāvāju šobrīd šo jautājumu no darba kārtības izņemt un tad skatāmies tālāk, kurā brīdī mēs pie viņa atgriežamies. Vai ir jautājumi par šādu priekšlikumu? Tad es šobrīd varbūt sistēmā lieku balsojumu, tātad tā, es esmu sistēmā arī viņa iekļaus, kā priekšlikumu izņemt no darba kārtības, aicinu kolēģus balsot par šo priekšlikumu.
Labrīt visiem, es balsošu ar roku, bet es tad apturošu šoreiz.
Paldies. Tā. Tā, labi, visi klātesošie ir nobalsoši balsojumu slēdzu. Tā, par 7 atturās 1, tātad priekšlikums ir atbalstīts. Tas nozīmē, ka mēs šo jautājumu no darba kārtības izņemam un šobrīd šī jautājuma izskatīšanu pabeidzam. Paldies par to, kas ir līdz šim. Es domāju, tie visi sarunas un jautājumi, tas viss ir bijis liederīgi, lai saprastu, kā tad tālāk arī virzīties. Tā kā paldies par šo. Labi, tad mēs varam turpināt. Māris atturējās. Viņš pieteicās, jā. Tā, tad mēs varam turpināt darbu kārtību. Mūsu nākamais darbu kārtības jautājums ir par Talsu nodu attīstības programmu 2022-2028 gadam investīciju plāna 2026-2028 gadam. Tātad jautājums jau tika skatīts attīstības komitejā, diezgan daudz jautājumu, atbilžu un komentāru un tā tālāk, tāpēc es droši vien varbūt pat nezinu, vai ir nepieciešams šobrīd pilns ziņojums, manuprāt, drīzāk es gribētu uzreiz teikt, vai deputātiem ir jautājumi, varbūt ir kaut kādi papildi jautājumi tiem jautājumiem, kas ir iepriekš uzdoti, vai no jauna radušies, lūdzu kolēģi, vai ir jautājumi?
Man ir jautājums, jā, es atvinos, es varbūt nebiju pie visas pilnas diskusijas klāt. Tātad par ceļu un ielu pārbūvi Talsu novadā, kur ir paredzēts tātad miljonus, es saprotu, kad ir kāds saraksts par pagasta centriem un šajā sarakstā tātad ir no šis miljonus sadalīts, ja ir priekšlikums sadalīt šo miljonu atbilstoši tātad atbilstoši prasībām. Man ir jautājums, vai šai sarakstā ir Dundaga, jo es saprotu, ka Dundagā arī ir veikts ceļu stāvokļu izvērtējums un tāds saraksts ir tapis. Un, ja nav, tad man tomēr būtu aicinājums iekļaut. Es tad vēlāk pateikšu arī ko.
Jā, labdien, tātad šis saraksts ir sagatavots. Sākotnēji nebija Dundagas ielas iekļautas, jo mēs izskatījām budžeta ietvaros, tātad ir paredzētas jau divu ielu asfaltēšana, un par cik tiks plānots šis te Latvijas valsts ceļu lielais projekts galvenās ielas pārbūvei, bet vakar sakomunicējot ar ceļu speciālistu mēs vienojāmies, kad jātiks ņemts vērā arī Dundagas vajadzības un liksim iekšā arī Dundagas ielu, kuru varētu ar dubulto apstrādi atjaunot. 27. aprīlī tātad darba grupa nāk kopā, mēs izvērtēsim un iekļausim arī Dundagas ielu.
Bet varbūt gaidi saki, ja tev bija uzreiz priekšlikums, tad šī tā vieta?
Par priekšlikumu ir tā, es neesmu tāds speciālists, lai izvēlētu droši vien segumu stāvokli, bet tas, ko es redzu, kas ir atsūtīts no atbildīgā speciālista pie prioritāra veicamā ceļa dubultā virsmas izstrādes darbiem Dundagas pagastā, tas ir ceļa nosaukums, ražošanas bāze, attīrīšanas iekārtas. Bet es saprotu, kur ir bijuši arī citi ceļi, tā kā, no tāda prioritāšu viedokļa, es teiktu, ka tas būtu jāizvērtē droši vien ekspertu līmenī.
Ok, tieši tā, to te vēl darīsim. Jā, jo mēs ir bija investīcija plāna, tieši tāpēc arī šobrīd to sarakstu neliekam iekšā, lai viņš paliek tomēr elastīgs un atvērts ar iespējām reaģēt arī tā brīdī, kad mēs redzam, kādi tie cipari nāk ārā no iepirkumiem, jo no tā arī būs baigi daudz atkarīgs. Tā, Gundaram bija jautājums, lūdzu.
Labrīt, vēlējos precizēt otro punktu virtuves bloka atjaunošanu Talsvalsts gimnāzijā. Komentārs par projektu īstenošanu investīciju plānā ir rakstīts izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija. Faktiski ir izstrādāts būvprojekts.
Izstrādāta būvniecības dokumentācija?
Nē, tur ir izstrāda būvniecības ieceres dokumentācija, nu, bet šeit jau ir izstrādas būvprojekts.
Pēc būvniecības likuma būvniecības ieceres dokumentācija ir šī
tad skatoties
bet, labi,
tālāk, tur dažiem šīm aktivitātēm ir jau minēts izstrādās būvprojekts. Tā kā faktiski tas ir nākamais jau solis. Labi, paldies.
Paldies, jā, gaidi.
Man nebūs jautājums, bet man drīzāk būs tāds priekšlikums ar skatu uz nākotni, kas man pašam ir radies šobrīd, un es gribētu, lai varbūt tas priekšlikums tiek pavērtēts. Protams, mēs skatāmies kopējā investīciju plānā, mēs redzam tad atsevišķas pozīcijas, kura ietvaros tiek, Gundars jau pieminēja šo otro pozīciju, Talsvalsts gimnāzijā virtuves bloka atjaunošana, šeit arī ir, manuprāt, vēl kādas pozīcijas, kas saistītas ar skolu, tā mums ir vīnodziņa iekšā, bet tā doma ir tāda, ka, manuprāt, mums vajadzētu sagatavot tādu sarakstu par skolu, varbūt arī pirmskolas izglītības iestāžu vajadzībām, lai mums ir tāds saraksts un tāds strādāt ar šo sarakstu varbūt kā kaut kādu atsevišķu, nezinu, investīciju bloku, līdzīgi kā tas tagad ir ceļā, ja mums ir kaut kāds finansējums paredzēts, tad arī to vienmērīgi sadalīt, jo manuprāt, ka šis mums līdz šim ir iztrūcis un skaidrs, ka tās vajadzības ir daudz un tās naudas ir tik, cik ir, bet tomēr kaut kādu skaidrību par iespējām un vajadzībām un prioritātēm man vismaz prasītos.
Jā, paldies. Es varu vienkārši apliecināt, ka mēs arī ar vietnieku Antaļu Čenko par šo tēmu arī esam tieši tāpat runājuši, ka tas droši vien, un šī pat varbūt nav vienīgā nozara, bet izglītība tomēr droši vien, kad varētu būt viena no prioritātēm, kur kur infrastruktūra ir vairākās vietās skumīgā stāvoklī, un viņu vajadzētu tā kā apzināt un kaut kādā mērā secīgi iet cauri un saprast. Jā, tā kā tas...
Ievērojot arī izglītības plānoto reformu. Tad...
Jā, tieši tā. Tieši tā. Tā kā jā, tā virziens ir pilnībā atbalstāms. Jā, Dainim jautājums, lūdzu.
Man būs divas lietas pirmkārt par līdzdalības budžeta. Šī summa, kas ietvertas, ir ņemot vērā to, ka katru gadu mēs esam plānojuši viņu palielināt, un tā ir galējā summa, tas ir šī gada budžeta summa.
Tā līdzdalības budžetā ir norādīta šī gada paredzētā summa plus vēl iepriekšējā gadā neiztērētā.
Es skatos, ka līdzdalības budžets ir skaitlis ir līdz 2027. gadam. Mēs kaut kādā veidā viņu nu, plānojam katru gadu viņu palielināt. Iespējams, tā summa gal rezultātā viņa būs krietni lielāka. Nu, to var, es tehniski varbūt viņu atzīmēt, ka tā ir uz 26. gada plānoties.
Tas ir doma ielikts, ja arī pārceļās neapbūs 26. gadā, tad 27. Bet šo mēs katru gadu aktualizēsim tātad pēc izpildes plus pēc plānoto arī. Jā.
Jā, es uzstāju, tas, ko varbūt skaidrības labi ir vērts piemetināt, varbūt, ka piezīmēs to var ierakstīt, ka summa ir 25. un 26. gada projektiem. No tādā izpratnē.
Tieši tā.
Lai nav pārpratumi.
Un otra lieta varbūt vienkārši pārdomu, un tas nav ne priešlikums, nekas skatos, arī ir atsevišķi punkti tieši pa uzņēmēju darbības attīstību, no infrastruktūras, un, kā piemērs, minēts eksporta ielu, tas ir labi, ir tas projekts iesākts gan laicīgi jau. Un šogad viņa pabeigs. Ir viena lieta, ko es runājos arī uzņēmējiem, tas jau izskanējis vairāk kārtīgi. Pastendē ir uzņēmums Verbanti, un tur ir pa ielu ir apgaismojums nepieciešams. Cilvēki pārvietojās maiņās, un uzņēmums taisās paplašināties un dabūjuši grantu arī investīcijas valsts līmenī. Tur noteikti vajadzētu kaut kā, varbūt, ka tas ir iespējams pagājis budžetu, šo jautājumu esam kaut kad jau minējis, bet pēc, jā, bet noteikti mēs tā, nu, ja uzņēmums attīstās, nedošana darbietas, ņemot vērā to, ka lielāko teica cilvēku arī ņemot vērā, arī maiņa darba, tur pārvietējas tumsā, par to apgaismojumu ir būt pienākums padomēt no mūsu puses. Paldies.
Labi, paldies. Tā, vai vēl ir jautājumi? Jautājumu pagaidām nav, tad vai ir viedokļi par piedāvāto lēmu projektu? Tad mēs šajā brīdī došain varam virzīties tālāk, jo tieši tā vēl jau būs kaut kādi, varbūt vēl iespējams, es domas sēdēju, vēl kaut kas tad vēl ir iespējams precizēt, bet nu, jautājums, jā. Tad es aicinu šobrīd kolēģis balsot par piedāvāto investīciju plānu redakciju, kā mēs arī, es varbūt tikai komentārs no manas puses, kas jau arī attīstības komitejā izskanēja, ka mēs pilnīgi noteikti vēl papildu viedokļus no iedzīvotājiem un plašākas diskusijas par investīciju plānu nākotni un turpmākiem gadiem turpināsim, lai līdz šī gada beigām nu, tā kā vēl plašāk varbūt nodrošināt cilvēku iesaist kaut kāds jaunas idejas, kas šobrīd paslīdējuši garām, bet pašlaik šī brīža piedāvātā investīcija plāna redakcija tomēr primāri balstītajās mūsu budžeta iespējās, ko mēs arī saprotam, kas mums 26. Gadam ir iezīmētas, un pagaidām mēs vēl tāpēc ļoti daudz tādus jaunus sapņus uz nākotni šobrīd neliekam iekšā, un tas tāpēc ir piedāvājums šobrīd iet ar šādu redakciju uz priekšu. Tātad, kolēģi aicina balsot, balsošana sistēmā ir atvērta.
Es ar roku balsoju par.
Paldies. Tad es balsošanu sistēmā slēdzu. Par 8 pret atturis nav. Paldies. Tātad lēmprojekts ir atbalstīts un virzamies tālāk uz domas sēdi. Paldies attīstības departamentu kolēģiem par ziņojumu. Tā, nākamais jautājums darba kārtībā mums ir par grozījumiem Talsnot domas saistošos noteikumos numur 2 par Talsnot pašvaldības 2026. Gada budžetu, ja vienkāršāk sakot budžeta grozījumi. Tā tad ir vairāk iemesli, kuru dēļ mēs esam tomēr spiesti budžetu grozīt šobrīd un precizēt, kur ir kaut kādos projektos izmaiņas gan ieņēmumu izdevumu pusē, kuras uz sestošos noteikumos iedoto pilnvarojumu izpildu varai veikt precizējumus, diemžēl nepietiek. Un nu, tad nu, pie viena, protams, arī visas nianses, kas ir pa šo laiku ienākušas, tad arī Finanšu departaments ir iestrādājis budžeta grozījumos. Es te došu vārdu Janai Robaldē, mūsu vadošajai finanšu analītiķei ar ziņojumu par piedāvātajiem budžeta grozījumiem. Lūdzu, Jana.
Labdien! Noziņošu kolēģi sagatavoto lēmu projektu un lūgums ir izteikt jaunā redakcijā saistošo noteikumu pirmo punktu šādā redakcijā. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības 26. Gada budžeta ieņēmumu 69.424.825 eiro un izdevumos 81.885.512 eiro. Tā skaitā līdzekļus neparedzētiem gadījumiem izdevumos 125.000 eiro apmērā. Atšifrējumā pa vadības funkcijām un ekonomiskām klasifikācijas kodiem saskaņā pirmo pielikumu. Izteikt saistošo noteikumu otro punktu šādā redakcijā. Apstiprināt pašvaldības 2026. Gada budžeta finansēšanas plānu 12.460.687 eiro apmērā saskaņā ar otro pielikumu. Izteikt saistošo noteikumu otrā punktu 2.2 apakšpunktu šādā redakcijā. Naudas līdzekļu atlikumu uz 31. Decembri 2026. Gadā 2.697.361 eiro apmērā. Izteikt saistošo noteikumu otrā punktu 2.3 apakšpunktu šādā redakcijā. Saņemtos aizņēmumus 7.205.900 eiro apmērā. Izteikt saistošo noteikumu otrā punktu 2.4 apakšpunktu šādā redakcijā. Atmaksājumos aizņēmumus 4.212.747 eiro apmērā. Tāpat izteikt saistošo noteikumu pirmo un otro pielikumu jaunā redakcijā. Un tad paskaidrojums pie budžeta grozījumiem par ieņēmumu sadaļu. Tātad palielināt nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumu no zaudējuma atlīdzībām un kompensācijām 11.696 eiro apmērā. Palielināt dažādi nenodokļu ieņēmumi 30.011 eiro apmērā. Palielināt ieņēmumu no saņemtiem valsts budžeta transfertiem 322.800 eiro apmērā. Palielināt ieņēmumi no sniegtiem maksas pakalpojumiem citu pašu ieņēmumiem 3826 eiro apmērā. Palielināt ieņēmumi no pārējiem 21.3 grupā neklasificētiem iestāžu ieņēmumiem par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem citu pašu ieņēmumiem 5298 eiro apmērā. Un kopējais pamatbudžeta ieņēmuma pieaugums ir 373.631 eiro apmērā. Informācija par izdevumu izmaiņām un analīze par tiem izdevumu veidiem, kuriem ir plānots izmaiņas. Tātad samazināt izdevumu atalgojumam 99.903 eiro apmērā. Palielināt izdevumi darbdevēju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pabalstiem un kompensācijām 124.801 eiro apmērā. Vēl aizmirsu piebilst ziņojumu sākumā, kad ir radusies tehniskā neprecizitāte izvēloties, sagatavot lēmu projektu un izvēloties atskaites formu, uz domsē tiks pievienots precizēts, līdz ar to pievienotajām materiālā, kas jums ir nosūtīts, būs izmaiņas trīs kodos, kā piemēram palielināt izdevumu mācību darbu un dienas komandējumiem, dienas darbā braucieniem, jums ir norādīt 19.500, bet jaunajā redakcijā būs 23.567 eiro apmērā. Tad samazināt izdevumu pakalpojumiem, jums ir norādīts 8.531 eiro, precizētā versijā ir 14.098 eiro apmērā. Palielināt izdevumu krājumiem, materiāliem, energo resursiem, precēm, biroja precēm un inventāram, kurus neuzskaita, kodā 5000 ir norādīts 128.842 eiro, bet būs 130.342 eiro apmērā. Tas ir saistīts ar grozījumiem, kur nav bijis pareizā atskaites forma. Palielināt izdevumu nemateriāliem ieguldījumiem 8.267 eiro apmērā. Palielināt izdevumu pamatlīdzekļiem 219.776 eiro. Palielināt izdevumu sociāliem pabalstiem naudā 159.473 eiro. palielināt izdevumu sociālajiem pabalstiem Naturā 1000 eiro, samazināt izdevumu pārējiem klasifikācijā neminētiem maksājumiem iedzīvotājiem Naturā un kompensācijās 88,983 eiro, palielināt izdevumu pašvaldības transfertiem un uzturēšanas izdevumu transfertiem 90 eiro. Kopējais pamata budžeta izdevumu palielinājums ir 464,332 eiro apmērā. Informācija par izmaiņām finansēšanas daļām, tātad naudas līdzekļu atlikumu samazinājums uz 31. decembri 2026. gadā ir par 47,980 eiro. Saņemto aizņēmumu palielinājums uz 31. decembri 2026. gadā ir par 138,558 eiro. Saņemto aizņēmumu atmaksa palielināta uz 31. decembri par 95,837 eiro. Un tad mazliet sīkāk par nu, pat minētajiem pieaugumiem un samazinājumiem. Tātad šajā gadā kopā ir atvērtas 495 stāmes un šajos grozījumos un precizējumos ir atvērtas 156 budžeta tāmes, no kurām ieņēmuma palielinājums ir 58 stāmēs, no tām savukārt 29 ir izglītība iestāžu tāmes, bet izdevumi ir koriģēti un precizēti 70 tāmēs, no tām ir 15 izmaiņas projekta tāmēs un finansēšana daļā ir veikti grozījumi 7 tāmēs. Tātad par ieņēmumiem. Ieņēmumu palielinājums no pārējiem dažādiem nenodokļu ieņēmumiem ir saistīts ar to, ka pēc izsolēm, kas norisinājušās pagas pārvaldē zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību licencēm rezultātu apkopošana, trīs pagas pārvaldēm ir palielināti ieņēmumi. Rojas pagas pārvaldē 5076 eiro apmērā, Kolks pagas pārvaldē 3424 eiro apmērā, Mēsrek pagas pārvaldē 3196 eiro apmērā. Par 30 tūkstošiem ir citi dažādi nenodokļu ieņēmumi palielinājušies, bet tie ir vairāk tehniski labojumi, kas ir pārcelti no 18.6.2.13 kodiem, kas ir saistīti ar valsts budžeta transfertiem, bet viņi klasificējami kā nenodokļu ieņēmumi. Palielināt ieņēmumu valsts budžeta transfertiem ir saistīts ar mērķu dotācijas saņemšanas mācību līdzekļiem. Valsts finansējums 143,789 eiro apmērā. Tad ar 26. gadu ir palielināts valsts mērķdotācijas apmērs pabalsta audžu ģimenēm, kas ir 56,130 eiro apmērā. Tad ir saņemts valsts finansējums piemaksas darbiniekiem par mājokļu pabalstu pārēķiniem 16,477 eiro apmērā. Ir papildus finansējums skolas piens programmai 5,785 eiro apmērā. Ir valsts kultūra kapitāla fonda projektiem saņemti manuskripti izstrāde grāmatas muzeja raksti 4. daļas izdošanai 4000 apmērā un Mēsrek vidusskolām 2500 eiro apmērā finansējums keramikas krāsnes iegādē. Tad ir sociālā dienesta projektām proti un arī 10,000 eiro apmērā finansējums. Erasmus tāmēs ir palielināti ieņēmumi par 31,814 eiro apmērā. Tad ir saņemti gala maksājumi projekta realizācijai publiskās infrastruktūras uzlabošana Rojas pludmalē 38,916 eiro apmērā. Rojas kultūras centra pasākuma kvalitātes uzlabošanai projekta realizācijā 28,729 eiro apmērā. Un palielināt ieņēmumu arī par iestāžu sniegtiem maksu pakalpojumiem, citiem pašu ieņēmumiem, kas ir saistīts ar biļešu ieņēmumiem, vairākās kultūras iestādēs apdrošināšanas atlīdzībām un talpu nomas palielinājumu 3000. Kopā tas būtu 3826 eiro apmērā, kā arī projekta noslēgumos divos ir saņemti 5298 eiro apmērā maksājumi. Un par izdevumu sadaļu, tad atlīdzībā šīs izmaiņas ir saistītas ar savstarpējiem grozījumiem, tāpat arī iepriekš minētā piemaksas darbiniekiem par mājokļu pabalstu pārēķiniem. Un no Erasmus tāmēs grozījuma kultūras un pasākumu tāmēs veiktie grozījumi. Precēs un pakalpojumos 2000. gadā tātad par komandējumiem un dienas naudām ir pārsvarā Erasmus projektos minētā summa, kas sastāv 19500 eiro apmērā. Jūsu versijā, manā versijā būs 23567 eiro. Par pakalpojumiem, kas ir būtiskākais? Būtiskākais ir valsts finansētie digitālie mācību līdzekļi ieplānoti 6145 eiro apmērā. Tad ir veikti grozījumi Talsu novada sporta skolā sakarā ar Latvijas jaunatnes olimpiādes laikā no pakalpojuma kodā ieplānotās naudas ir pārvirzīts uz apģērba iegādi un uz citiem kodiem 24850 eiro apmērā. Vakardien arī jums bija darba kārtībā par sociālo mājokļu atjaunošanu, otrās kārtas līdzfinansēšanu. Arī šeit no atsevināšanas tām dzīvojamam fondam tika novirzīts uz projektu 19717 eiro apmērā. Šeit var minēt, jā, kad ir nesadalītā daļa šajā kodā 130 tūkstoši eiro apmērā, kas gadu laikā tiek novirzīts uz dažādiem neparedzētiem vai siltumu pagājušā gadā pieņemsim bija, bet principā arī šī nesadalītā nauda atbilst dzīvokļu fondu uzturēšanai un arī šādu projektu līdzfinansējumam. Un ir no IT nodaļa budžetā ir no pamatlīdzekļiem pārcelts finansējums uz optiskā tīkla izbūvē daļģielā 12094 eiro apmērā. Par grozījumiem būtiskākiem, kas ir veikti 2-3 kodā palielināt izdevumu krājumiem, materiāliem, energoresursiem, tātad arī šeit viens no nozīmīgākajiem ir mācību līdzekļu noseņemtā valsts finansējuma 103449 eiro apmērā ieplānot 23703 kodā. Skolas piens ir ieplānots iepriekš minētie sporta parāds tērpu iegādē 13000 un arī suvenīru krājumu izdošanai 4000 manuskriptu izstrāde grāmatas muzeja raksti. Par pamatkapitālu veidošanu par 5000 kodu. Tātad nemateriālos ieguldījumos ir palielināts finansējums Sabils kultūršanam ēkas vecās daļas fasādes atjaunošanai 5896 eiro apmērā. Tā ir tehniski veikts pārvalde no 5.2 kodu uz 5.1 kodu tika veikts, kā arī tehniskais grozījums informācijas tehnoloģijas nodaļā no programmas koda 225.02 ir licenšu iegādē finansējuma 2371 eiro apmērā. Par 5.2 kodu tātad šeit ir palielinājums Mēsraga vidusskolas keramikas krāsnes iegādē finansējums no valsts kultūra kapitāla fonda 2500 eiro apmērā. Mācību literatūrai 34195 eiro apmērā valsts finansējums. Iepriekšā minētie 19717 eiro sociālo mājokļu atjaunošanai otrkārt līdzfinansēšanai. Rojas dabas un vidas resursu saglabāšanai tāmē P317 ir ieplānot izdevumi pēc domas lēmuma 2026. gada 6. februāra 229822 eiro apmērā. Mēsraga tautnam skatuves aprīkojumu uzlabošanai ir palielināt 25041 eiro apmērā. Šeit ir jāmin, ka tas nav nekas papildu, tas vienkārši no atlikumā un gada sākumā nebija ielikts. Viņš ir paņemts no pagājušā gada lēmumus. Vienkārši tehniski šobrīd viņš tiek ievietots atbilstoši tāmē. Tad ir samazināti izdevumi 28192 eiro apmērā Talsu novada sociālo mājokļu atjaunošanai, kur bija paredzēts budžetā vēl papildus finansējums palicis no pirmās kārtas, bet tā kā projekts ir noslēdzies un šādi izdevumi nav vajadzīgi, un viņš tiek novirzīts kredīta atmaksē. Un arī ir sadalīts brīvā laika pavadīšanas iespējas laiks pagastā finansējums. Ieplānot gada sākumā bija 100,132 eiro apmērā, bet noslēdzot aizņēmumu līgumu, ir sadalīts atbilstoši finanšu un naudas plūsmai, un atbilstošā tāmē ir samazināta izdevuma 31,442 eiro apmērā. Tad ir veikti grozījumi sociālā budžetā. Tad ir palielināts valsts mērķdotācijas apmērs pabalsts augšu ģimenēm, kas ir ieplānots 6255.5 kodā. Tad pēc budžeta apstiprināšanas brīdī sapratām niansi, kas mūsu budžetā varbūt nebija īsti varbūt korekti. Pabalsts bijušiem pašvaldības vadītājiem visu laiku ir bijis uzskaitīts pie brīvprātīgām iniciatīvām, bet šobrīd tiek tehniski pārcelts uz atbilstošo kodu un tiek pārcelt atlikusi daļa šajā gadā, kas ir tie 100,343, tātad no 6,4 koda tiek pārcelts uz 6,2. Vēl būtiskāko tātad sociālais budžets ir palielināts arī proti un dari, tātad 10,000 ietvaros, kas ir no valsts finansējuma, un pārējie ir tādi dažādi savstarpējie grozījumi sociālā budžetā. Un par atlikumu uz gada beigām, tātad samazinājums ir 47,980 eiro apmērā, tātad šis skaitlis sastāv no tā, kad mēsrakta autonoma skatuvē 25,041 eiro apmērā, tad 32,035 eiro apmērā ir domas lēmumi par mazupītes līdzfinansējumu no pašvaldības daļu. Tad ieņēmumu ieplānotie par zvejniecības maksām ir papildinājuši par 11,696 eiro. Tāpat no atsafināšanas trīs pagas pārvaldes no atlikuma ir iecēluši savos budžetos, lai nodrošinātu darbus. Saņemto aizņēmumu palielinājums ir saistīts jau ar iepriekš minēto dabas un vidas resursu saglabāšanu Rojasstāmē 170,000 eiro apmērā. Un arī par laidzas un brīvā laika pavadīšanas iespējām laidzas pagastā šo aizņēmumu līgumu sadalījumu tur ir samazināts par 31,442 eiro šis aizņēmumu palielinājums. Un par aizņēmumu atmaksu, pamatojot uz to, ka ir realizēti projekti, ir saņemti divi noslēgumi maksājumi, tātad 28,728 eiro Rojas kultūras centra pasākumu kvalitātes uzlabošanai, 38,916 eiro publiskās infrastruktūras uzlabošanai Rojas pludmalē un, kā minēju, 28,191 eiro sociālo mājokļu atjaunošanai, kas jau bija atlikumi, tāpēc ir izņemts arī no plāna. Nu, tas būtu tāds detalizētāk ziņojums par budžeta grozījumiem.
Tas paldies, Jāni, par ziņojumu. Lūdzu, vai kolēģiem ir jautājumi? Tātad budžeta komisijā visi tie, kas saistītie grozījumi, tātad ir skatīti, un kopumā jau šobrīd, tā kā jau Jāni sacīja, vairāk ir atsevišķas pārbīdes, precizējumi, un būtībā tādas ļoti niansētas minimālas izmaiņas, kuras faktiski uz grozījumiem mēs viņus vairāk laižam, tāpēc, ka ir tie pāris projekti, kas ir uzradušies, kur bez ieņēma palielinājuma nav iespējams startēt, bet kas mūsu, piemēram, skolām, skolas piena programma kā piemērs, vai ne? Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad vai ir viedokļi? Ja viedokļu nav, tad es aicinu kolēģus balsot. Balsošana sistēmā ir atvērta.
Es balsoju ar roku, un es balsoju par.
Paldies, Māri. Tā, tad visi klātesošie ir nobalsojuši. Balsošana sistēmā slēdzu. Par 8 pret atturas nav. Paldies, lēma projekts ir atbalstīts tālākai virzībais domi. Paldies Finanšu departamentam par ziņojumiem. Un par darbu. Tā, un tad šajā jautājumā tas ir viss. Mēs tad pārējām šīs dienas komitejas darba kārtības pēdējo jautājumu. Informatīvais jautājums ir iepirkuma komisijas atskaita par 2025. gadu. Tā tad saskaņā ar iepirkuma komisijas nolikumu ir paredzēts šāda. Ir paredzēts, ka iepirkuma komisija informē finanšu komiteju par iepriekšējā gada darbu. Tad es došu vārdu Kristīnai Riekstiņai Sniedziņai, iepirkuma nodaļas vadītājai, ar ziņojumu. Lūdzu, Kristīna.
Tā. Labdien. Iepirkuma komisija tātad reiz gadā atskaitās par darbu, un šajā reizē, kā ierasts, un papildus, tad sniegšu arī informāciju par kādām aktualitātēm, kas jau šogad notiek, lai ir skaidrs, kā mēs virzamies ar šī gada plānu izpildi. Tātad 2025. gads iepirkuma jomā bija tāds stabilizācijas gads, jo pēc 2024. Gada krīzes, kad iepirkuma komisija un iepirkuma nodaļa nomainījās pilnā sastāvā, tad šajā gadā stabili strādājām bez izmaiņām, tikai sastāvs aktualizējās tikai vienu reizi, aktualizējot šo te iepirkuma komisijas pārjaunošanas rīkojumu. Kopš 15. Decembra iepirkuma nodaļa strādā pilnā sastāvā, tad četri darbinieki, kā tas arī bija paredzēts, līdz tam bija trīs. Tas ar trīs darbiniekiem veikt visu šos plānotos un paredzētos iepirkumus bija samērā liels izaicinājums, tomēr mēs salīdzinoši veiksmīgi ar to tikām galām. Un šīta darbinieku mainība nav ietekmējusi šo darbības nepārtrauktību un paralēli notikusi gan kolēģi apmācība, gan darba pārņemšana. Tātad kopumā 2025. gadā ir notikušas 52 iepirkuma komisijas sēdes, vēl, protams, ir arī papildus sēdes kaut kādiem ātriem jautājumiem lemtas, kuras nav tādas tās plānotās un regulārās, bet tās faktiski nav šeit varbūt uzskaitītas. Tātad par statistiku, ja mēs redzam gada griezumos salīdzinājumā ar 2024. Gadu, ir skaidri redzams, ka tas apjoms ir bijis lielāks, jo 2024. Gadā ņemot vērā arī šo te krīzi, tad daudz iepirkumi netika izsludināti vai pārtraukti, tad 2025. Gadā stabilizējoties situācijai tika izsludināti vairāk iepirkumi un arī dzena, to var redzēt gan apspriedis, gan arī atklātie konkursi un mazās 9. Panta procedūras ir vairāk. Un arī zemsliekšņu iepirkumi ir krietni vairāk nekā bija iepriekšējā gadā. Ja mēs runājam par iepirkumu veidiem, tad tur būtiskāk šajos te vizualizācijā var redzēt, ka visvairāk skaitliskā ziņā ir iepirkumi, kas ir saistīti ar būvniecību remontu darbiem. Tur tai skaitā ir arī nelieli varbūt šie te projekti, bet, protams, arī lieliem. Un liela daļa ir arī komunālie pakalpojumi, dažādi inženieru tehniskie pakalpojumi, salīdzinoši mazāk ir varbūt sociālai izglītības un transporta pakalpojumi un pārējiem. Tātad, protams, lielākais izaicinājums un tādi nopietnākie un arī laikietilpīgākie šie tie iepirkumi ir būvniecība, tai skaitā projektē un būvē. Tas ir gan ēkas, gan dažādas ceļu būves, ielas un remontdarbi. Nākamais, kas ir diezgan apjomīgs, tāpat un arī laikietilpīgi iepirkumi, degviela, kurināmais un dažādi uzkopšanas pakalpojumi. Nemazāk izaicinājumi ir pārtikas preču iepirkums, kurā ir ļoti daudz daļas un attiecīgi šis te zaļā iepirkuma principa piemērošana, kur šie te vērtēšanas procesi ir ļoti ilglaicīgs, savukārt pārējie iepirkumi ir salīdzinoši varbūt mazāk laikietilpīgi, bet arī, protams, katra procedūra aizņem zināmu laiku. Ja minam lielākos 2025. Gada iepirkumus, tad tie bija, protams, paskaidrojumu raksta aktualizācija, autoruzraudzība, būdarbi, pansionātā lauciene, vasaras ceļu uzturēšana, kas ir atklāts konkursa 20 daļās, vairāk par 1,5 miljonu, Dundagas iela seguma virskārtas atjaunošanas otrā kārta, Talsu novada pašvaldības operatīvā centra izbūve Daģu ielā un pirmskolas izglītības iestāde Vīnodziņa sabilē projektē un būvē. Tātad kopējā summa šajos lielajos iepirkumos ir vairāk kā 8 miljonu eiro, ko iepirkuma komisija faktiski pēc budžeta apstiprināšanas un ņemot vērā, ka daudziem no projektiem bija ļoti saspringts termiņš, lai saņemtu šos aizdevumus, tad īsā laikā mēģināja paralēli visu sludināt un arī salīdzinoši veiksmīgi tas mums izdevās. Tātad tālāk par 2025. gadā pārtrauktiem un izbeigtiem iepirkumiem tie ir 26 kopā no 141 izsludinātajiem. Tie ir 18% no kopējā apjoma. Tātad kāpēc reizēm šie iepirkumi, šos iepirkumus nāks pārtraukt? Tātad ir situācijas, kad atklātā konkursā ir bijis tikai viens piedāvājums, un atklātā konkursā ir viens piedāvājums, tad to nākas pārtraukt, tāds ir regulējums šobrīd, ja nav rīkota apsprieda. Apspriedes rīkošana, protams, ne visos gadījumos tiek veikta, izvērtējot tirgus situāciju, mēs mēģinam prognozēt, cik tirgu būs šie spēlētāji, bet nu reizēm gadās tomēr, kad šī prognoze nepiepildās, un tomēr atnāk tikai viens piedāvājums. Ir kādi 50% no šiem te gadījumiem, kad šis te iepirkums tiek pārtraukts, jo nav pietiekams finansējums, lai to realizētu, iespējams šī te piedāvātā cena ir pārsniegusi plānoto. Izbeigti ir 11 iepirkumi, tātad 4 no šiem te iepirkumiem nav iesniegti piedāvājumi vispār, 3 ir noraidīti vai izslēgti, jo ir bijuši nodokļu parādi. Un 4 gadījumos arī bija šī te pārsniegums par 150%, kad ir jāpārtrauc iepirkums. Papildus, protams, visām šīm iepirkuma procedūrām, tad iepirkuma komisijai vēl ir, protams, liels darbs ar dažādiem sarakstas dokumentiem. Te var arī slaidos redzēt, kad saņemts un apstrādāts 260 vēstules, un savukārt no iepirkuma komisijas ir sagatavotas pretendentiem vai par rezultātiem vai par papildus jautājumiem 483 vēstules. Salīdzinot ar 2024. gadu, tad bija 241, tātad uz pusi vairāk. Papildus, protams, tiek sniegts konsultācijas un atbalsts pašvaldības darbiniekiem dienā telefoniski e-pastā, dažādas atbildes arī uz piegādātāju jautājumiem, un būtiski ir saprast arī šo te noslodzi, jo iepirkums nebeidzās ar iepirkuma līgumu publicēšanu, jo būtiski sākās šī te līguma izpildes daļa, kur ir svarīgi sekot līdzi grozījumiem un to pamatotībai, vai grozījumi vispār ir iespējami un vai tos var veikt. Tad ir dažādi apakšuzņēmēji vai speciālas nomaiņi, kas, protams, arī ir jāizskata iepirkuma komisijai, dažādu pārtikas produktu aizstāšanas gadījumi, papildus darbi, vai tie ir pieļaujami vai nē. Un arī šīs te cenu indeksācijas gadījumos, ja ir, līgums ir uz vairākiem gadiem, tad ir attiecīgi šie te mehānismi, kad ir iespējama cenu indeksācija, un tad mums ir jāvērtē, vai šī cenu indeksācija šai gadījumā ir pieļaujama vai nē. Tālāk iepirkuma komisija, iepirkuma nodaļa strādā arī ar zemesliekšņu iepirkumiem. Tur var būt ne tik daudz, kā mēs skatām šo iepirkuma dokumentāciju kā tādu, bet tieši ar šo te izsludināšanu un publiskošanu un, protams, arī šīs te mazās cenu aptaujas izsludinēt, mēs vērojam un mēģinam izvērtēt, vai, teiksim, neveidojās kaut kāda mākslīga cenu sadalīšana, vai, teiksim, nav šeit jāveic arī iepirkuma centralizācijas. Un tātad šobrīd par runājot par nākotni un tādiem plāniem 2026. gadam būtiskākais, kas varbūt ir jāņem vērā, ir šie te plānotie publisko iepirkumu likuma grozījumi, kuri faktiski virzās jau valdības gaitiņos jau gandrīz 2 gadus. Ir dažādas vīzijas, kādā veidā šo publisko iepirkumu un šo reformu veikt. Teiksim, šobrīd vēl joprojām nav precīzi skaidrs, kā tas viss notiks un kurā brīdī varētu šie grozījumi stāties spēkā un cik viņi būs apjomīgi, bet ir, šobrīd jau ir skaidrs, ka būs citi iepirkumu sliekšņi. Ļoti daudz liels laukums būs, kas būs darāms tieši pasūtītājam pašam veicot šīs te iepirkumu. Teiksim, nu, vai šajā gadījumā te jau būs zemesliekšņu iepirkumi un izveidojot šīs te procedūras vai šīs te kārtības, kas būs, nu, tā teikt, zemesliekšņu iepirkumi vairāk nekā līdz šim. Tad būtiskais, kas būs faktiski būs jāpublisko iepirkumu plānā visi iepirkumi sākot no 1. pirmā eiro, un arī dzen atskaites par šiem te līguma izpildēm būs faktiski no pirmā eiro, tad katru ceturksni būs jāatskaitās par visiem veiktajiem, nu, mūsu gadījumā pašvaldības iepirkumiem. Kludu? Tas vēl šobrīd nav zināms, tas vēl šobrīd ir dažādās versijās darba grupa, viņas vēl skata, viņi ir aizgājuši uz tā kā saimā, bet vēl nav pēdējās versijas, kādas varētu būt. Plānots, ka stāsies spēkā šogad, bet kurā brīdī nav vēl zināms. Tad nedaudz pieskaršos arī iepirkuma plānam. Tātad iepirkuma plāns pēc budžeta apstiprināšanas tika sagatavots un apstiprināts 16. martā. Šobrīd, ja mēs runājam par iepirkuma plāna izpildi, tad faktiski tas, kas bija plānots izsludināt janvārs, februāris, tas faktiski veiksmīgi ir izsludināts arī marts ar dažām nelielām, varbūt, teiksim, atliktiem izsludināšanas iespējamiem tiem iemesliem ir pabeigts, un šobrīd aktīvi tiek sludināti tie iepirkumi un tie iesniegumi tiek izskatīti, kuri nāk jau aprīlī. Šobrīd tā intensitāte gan marts, gan aprīls, gan arī maijs ir vislielākā, kad saskaņā šo te iepirkumu plānu ir visvairāk iepirkumi, un tā arī parasti vienmēr ir, kā, teiksim, šis te gada sākums ir visintensīvākais iepirkuma komisijas un iepirkuma nodaļas darbā. Pagājušajā nedēļā mēs izsludinājām 14 iepirkumus. Tas ir milzīgs apjoms, un tas kaut kad arī ir jāizvērtē un jāizskata, un protams, tur ir arī ļoti, teiksim, iepirkumi, uz kuriem liek cerības, kādā veidā tad viņi pabeigsies. Var uzreiz teikt, ka jā, Talsu tirgumu ir pagarināts termiņš, jo bija nepieciešami grozījumi, un šobrīd atvēršana ir 5. maijs, jā. Mēs viņus paspējām vakardien salikt sistēmā, un tad 5. maijs ir atvēršana. Tā, atbildot arī uz deputātu uzdotiem jautājumiem, kāpēc iepirkuma plānā, nevis iepirkuma plānā, bet kāpēc šobrīd ir kāda izsludināta iepirkuma, kur nebija iepirkuma plānā, jā, iespējams tāda situācija ir, jo apkopojot datus gan par šiem te publiskā iepirkuma izsludinājumiem, kur ir sludināmi elektronisko iepirkuma sistēmā, gan par zemsliekšņu, mēs esam konstatējuši atsevišķas preču grupas, kuras ir, nu, teiksim, jācentralizē. Mēs šogad arī turpinājām centralizēt zāles, pļāvējus un teritorijas uzkopšanas dažādas iekārtas, kur arī šīs iepirkums jau ir izsludināts un tūlīt būs veiksmīgi pabeidzies un varēs iestādes iegādāties šīs te tehnikas vienības. Līdzīgi mēs arī esam, protams, turpinājuši strādāt ar sporta precēm dažādām, ar sporta inventāru, ir izsludināts, un aprīlī tiks pieņemts lēmums arī par šo te vispārīgo vienošanos, lai saimniecības, rūpniecības un dažādas sadzīves ķīmijas preces varētu iepirkt tā kā zem viena līguma visas iestādes, nebūtu jāvērt šie te mazās cenu aptaujas un mazie līgumi jāslēdz, tad būs vienoti centralizēti līgumi ar vairākiem uzņēmumiem, kur ietvaros tad varēs šīs te preces un preces iegādāties. Šobrīd ir plānots, ka maijā visdrīzāk mēs iepirkuma plānā veiksim grozījumus, lai varētu saprecizēt to, kas varbūt ir nepieciešams papildus ielikt, un, teiksim, šos te termiņus mazliet pārceltu, ja kāds iepirkums vai kāds iesniegums nav iesniegts dažādu iemeslu dēļ, kur varbūt ir aizkavējusies kā tehniskās dokumentācijas sagatavošana. Un tātad vēl viena būtiska lieta, kas ir iepirkuma komisijas un iepirkuma nodaļas darba plānā, ir šī te publisko iepirkuma organizēšanas kārtība, kura ir salīdzinoši jau diezgan sena mums no 18. gada ar grozījumiem 2021. gadā. Šajā iepirkuma kārtībā, protams, ir novecojuši dažādi redakcionālas lietas un ir nepieciešami precizējumi, un mēs šo te tikai redakcionālo daļu, protams, varētu šobrīd arī tā kā apstiprināt, bet vai tas būtu samērīgi, ja tūlīt jau būs šie publisko iepirkumu likuma grozījumi, kad šī kārtība būs jāpārskata fundamentāli un divreiz varbūt mainīt kārtību viena gada laikā, vai tas būtu samērīgi. Tāpēc mēs ceram, ka ja tie iepirkumu, publisko iepirkumu likuma grozījumi būs, tad mēs šo kārtību noteikti izstrādāsim atbilstoši šim regulējumam, un mēģināsim vēl šobrīd iztikt ar esošo, lai teiksim, nesarežģītu iestādēm dzīvi ikdienas.
Šeit es pareizi saprotu, tas arī būs tas dokuments, kurā ir mūsu vēl papildi iekšējie noteiktas lietas, kurā tiks pārskatīti,
gan iespējams, tad pielāgotas gan šī iepirkuma sliekšņi, gan attiecīgi šīs procedūras, kādas mēs veicam un kā mēs to daram, tas būs, tā teikt, jauns fundamentāls dokuments, kurā tad tas viss tiktu atrunāts. Paldies, man viss.
Par tā likuma virzību, tātad tu jau teici, ka tā kā precīzu indikācija nav, bet ir indikācijas, ka tas ir pirmais, redzīt, drīzāk jājot tā, ir indikācijas, ka tā ir šī Saeima.
Jā, tādas indikācijas ir, bet mēs līdz galam to nevaram zināt. Nu, jā. Nu, jā.
Liels paldies Kristīnai par ziņojumu, ļoti labi, es tiešām arī ticu, ka iepirkumu jomā darba netrūkst un ir pilnīgi skaidrs, ka vienmēr visiem vajag visu vakar, un tāpēc veiksmi izturēt šo visu spiedienu, jo tur vienlaikus arī skaidrs, ka ļoti strikti darbi un tā tālāk. Lūdzu kolēģiem jautājumi, tā Gundars un tad Gaidis.
Man būtu jautājums, cik izglītības iestādēm šajā mācību gadā beidzās iepirkumu uz ēdināšanu, un vai uz 1. septembri tagad tiks sludināts kopīgs iepirkums vai katra izglītības iestāde atsevišķi?
Par ēdināšanu, tātad mums šobrīd ir jau apkopoti dati par 6-7, ja nemaldos, tā precīzi, es paņēmu to informāciju līdz izglītības iestādēm, tās ir Talsu ģimnāzija un Talsu otrā vidusskola, Talsu pamatskola un arī Sabile, ja nemaldos, Valdemāra pils Dunda Groja, visi šie te viss šis te bloks tiks sludināts kā viens iepirkums ar vairākām daļām. Mēs šo esam sākuši darbu, informācija ir apkopota, aprīļa beigas, maija sākums tiks izsludināts. Noskatīsimies, kā mums ies.
Kā termiņu pagaidām visi kārtībā jau uz 1. septembri pavarēs?
Šobrīd cerība ir, jā.
Jā.
Mēs nekad nezinām, kā tas var izvērsties.
Labi, paldies.
Es varbūt papildināšu, atceroties mūsu sarunu uzņēmējdarbības atbalsta komisijā, bija šī saruna jautājums, vai un kā mēs varam savās iepirkuma procedūrās veicināt vietējās pārtikas izmantošanu skolu ēdināšanā, vai šajā jomā ir kaut kādas domas, risinājumi, varianti?
Ēdināšana arī tiek veikta pēc zaļā iepirkuma principiem, un tātad tur ir, protams, sadaļas par šiem te vietējiem piegādātājiem, par šo te pārtikas preču grupām, kuras ir jāpiegādā pēc iespējas tuvāk, teiksim, lokācijai.
Šobrīd, pārtikas ražotājiem piegādātājiem vajag sekot līdz tām iespējām, un tad provizoriskie termiņi iepirkumiem, kam vajadzētu sekot līdz, aizsaistībā ar skolu ēdināšanu ir?
Jā. Ir tā, ka šajā gadījumā viņi nav kā tiešie piegādātāji, tie pārtikas ražotāji, bet caur šo te ēdinātāju. Tātad ēdinātājs ir tas, kurš veido šo te bāzi, kādā veidā viņš šo te, iepirkumu veiks jaunu pārtikas produktu iegādu, lai gatavotu šo te ēdienu.
Un šim termiņu paredzamie, tas atzīk, ka visi procesā, bet no to saprot, to tas ir kāds
Ja mēs izsludinām maijā, tad tas pieteikšanās laiks arī faktiski ir maija ietvars. Tad uz maiju jābūt ir gataviem ar saviem jau, teiksim, plāniem, cik daudz un cik teiksim, šos te produkts viņš var saražot.
Paldies, tā gaidīm jautājums.
Man no prezentācijas tad par mazās cenu aptaujas joprojām problemātiski saņemt pieteikumu piedāvājumu skaitu. Viena pretendenta problēma, saprot, jūs minējāt, ka tur ir tādas situācijas, bet varbūt īsāk kādu komentāru, kā jūs redzat, kā to problēmu risināt.
Ar mazajām cenu aptaujām, kur ir šie te viena pretendenta piedāvājumi, tad no šī gada mēs izmantojam platformu Iepirkumu LV, un šajā platformā mēs sludinām visas zemsliekšņu iepirkumus. Šobrīd tā pieeja ir tāda, ka no mājas lapas ir saite uz šo iepirkumu platformu, un tur var redzēt visus šos te izsludinātos iepirkumus. Ja mēs runājam tagad par atgriezenisko saiti, ko jau mēs tagad pa 3 mēnešiem esam konstatējuši, tad gan tā interese, gan iespēja piedalīties pretendentiem šajā zemesliekšņu iepirkumos ir daudz lielāka, un arī tā piedalīšanās ir vairāk nekā viens. Ir, protams, specifiski, kur ir dēļ teritoriālā principa un kaut kādu no citu apsvērumu dēļ varbūt ir viens, bet tā tendence samazinās.
Paldies! Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Jautājumu vairāk nav, tas nozīmē, ka ļoti labs ziņojums, labs darbs, viss kārtībā, paldies, un tā tas nozīmē, ka šī jautājuma izskatīšana mēs varam beigt, un tas arī bija pēdējais jautājums mūsu šodienas Finanšu komitejā. Paldies visiem par darbu, Finanšu komitejas sēdes slēdzu.